Jambo ndugu msikilizaji, tazama baraka za Mungu kwetu, kwani twakutana tena katika kipindi hiki cha neno. Mimi ni dada Pamela Omwodo. Karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 38 hadi 42. Hili ni somo tunaloletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo, baada ya waimbaji hawa kutubariki na wimbo huu.
Neema ya Mungu ndugu msikilizaji, tumefikia siku ya leo. Bila shaka najua kwamba moyo wako umejawa shukrani kwa huyo Mwenyezi, tena Mungu aliye baba yetu. Pamoja na hilo, neema yake imetuwezesha kufikia mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Ayubu. Somo letu la leo li kwenye sura ya 38 hadi sura ya 42. Ningelipenda sana kuzingatia kila andiko, lakini muda utaniruhusu tuangalie tu hayo maandiko nitajayo kuwa ya kimsingi. Na kuhimiza kwa wakati wako, uendelee kusoma maandiko haya, kwani ni faida kwako. Sura ya 37 ilimalizia kwa Ayubu kuachwa peke yake. Na sasa huyo Mungu aliyesema kuwa ataka kukutana naye, sasa atakutana naye. Je, atazungumza? Kwanza, kabla ya kugeukia sura yenyewe, nataka tutazame mawili na matatu. Alama au ishara ya mwalimu mzuri ni kuendeleza hapo alipoachia mwanafunzi, kisha kumsogeza hadi atakapo awe. Mungu ni mwalimu na atamfunza Ayubu hapa. Bwana Yesu ni mwalimu pia, mwalimu mkuu sana, na ataka kutufunza leo hii. Anziapo Mungu kumfunza Ayubu, na sisi ni pale walipoachia, yani habari ya maumbile. Dhoruba ilikuwa yajiunda, naye Mungu akaiangalia pale akiwa muumba. Ataanzia hapo na kuendelea kumfunza Ayubu hadi apate kuwa na ufahamu na maarifa. Bwana wetu Yesu Kristo alifunza kwa jinsi hiyo. Misemo na mifano aliyotumia haikuwa ya kubuniwa, bali ni mambo halisi yaliyotendeka. Mfano ni habari za mpanzi, ambapo neno laanza kwa kusema hivi: tazama, mpanzi alikwenda kupanda. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 3 hadi 9. Haya ni mambo yaliyokuwa ya kawaida ya wakati huo, mambo ambayo kila mtu angeliweza kuyaona moja kwa moja. Kwenye sehemu nyingine asema hivi: ufalme wa Mungu umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu. Hili alilonena Yesu ni jambo lililokuwa la kawaida katika maisha. Yesu alianza kuwafunza watu tokea walipokuwa hadi alipotaka wawe katika ufahamu. Kanuni hii ya kufundisha hii kwenye neno la Mungu, nayo ni mafundisho makuu sana ya wafaayo wanadamu. Mafundisho haya yaanzia hapo tulipo, hadi hapo Mungu atakapo tuwe. Hili ndilo twamuona Mungu akifanya kwa habari ya Ayubu. Alimwendea hapo alipokuwa. Hebu tusikie Mungu atasema nini naye. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema. Sasa, Mungu aanza kuzungumza na Ayubu kutoka kwenye ule upepo wa kisulisuli. Mungu azungumza naye kama muumba wake. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya pili: ni nani huyu atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Mungu aanza kwa kuuliza swali. Tutakapofikia mwisho wa kitabu hiki, tutampata Ayubu akisema kuwa alinena bila ya ufahamu au maarifa. Hilo msikilizaji ni bovu, tena ni baya sana, na halifai kuwepo katika maisha ya mtoto wa Mungu. Najua kwamba kuna wakati ambapo umesema jambo na kisha ukajirudia na kujiuliza kwa nini ulizungumza jambo kama lile. Hivyo itakubidi uchukue maandiko yasemayo kuwa tuwe wepesi katika kusikia, lakini wapole katika kunena. Unapoyachukua maandiko hayo na kuyafanyiza kazi katika maisha yako, naamini kwamba utaenenda katika maarifa. Aya ya 3 na ya 4 zasema hivi: basi jifunge viuno kama mwanamume, maana nitakuuliza neno nawe niambie, ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Haya, sema kama ukiwa na ufahamu. Rafiki yangu, hapa ndipo wanasayansi wafaa kutujibu. Walikuwa wapi Mungu alipoiweka misingi ya nchi? Je, kinachoshikilia ulimwengu na sayari yote ni nini? Dunia yazunguka tu lakini haijashikiliwa na chochote. Ndugu yangu, hayo ni maajabu. Kuzunguka kwake kumekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Hatujui ni miaka mingapi. Kwenye aya ya 5 na 6, neno laendelea kutujulisha haya. Ni nani aliyeamrisha vipimo vyake kama ukijua? Au ni nani aliyenyosha kamba juu yake? Misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani? Au ni nani aliyeliweka jiwe lake la pembeni? Kumbuka hili msikilizaji, kwamba kitabu hiki cha Ayubu kiliandikwa kabla ya maandiko mengine kuwepo. Mungu alianza kunena na Ayubu sehemu aliyoanzia na watu wote wakati huo, yani uumbaji. Paulo alianzia papa hapa alipofundisha kuhusu ufunuo wa Mungu kwa wanadamu. Hilo ndilo tulipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 20, ambapo neno lasema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu wapingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Ni muhimu kujua na kufahamu kwamba Mungu alimzungumzia Ayubu na watu wa siku yake kwa njia ya uumbaji wake. Walikuwa karibu sana na uumbaji, maana habari za kumkana Mungu kwamba hayupo hazikuwepo. Badala ya hiyo, ibada kwa miungu ndiyo ilikuwepo. Waliabudu viumbe na si muumba. Hili ndilo mtume Paulo aendelea kunena kwenye aya ya 21 hadi 23 ya sura ya kwanza ya kitabu hicho cha Warumi. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, yatujulisha kwamba maumbile yatufunza kumhusu Mungu, nguvu zake, hekima na ukuu wake. Tutajifunza jinsi Mungu alivyo mkuu anaponena na Ayubu. Zaidi ni kwamba yeye ndiye muumba na ajuayo ni mengi sana kuliko mwanadamu aliye mdudu aliyekuja jana. Nitarudia kusoma aya ya 5 hadi 7 ambapo neno la Mungu lasema hivi: ni nani aliyeamrisha vipimo vyake kama ukijua? Au ni nani aliyenyosha kamba juu yake? Misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani? Au ni nani aliyeliweka jiwe lake la pembeni hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha? Kulingana na maandiko hayo, furaha ilikuwepo ulimwenguni hata kabla ya mwanadamu kuumbwa. Nami nakujulisha hivi, ikiwa u mwana wake, basi atakupa furaha daima. Natumai kwamba furaha ya Bwana ii sehemu yako leo hii, kwa kuwa ndivyo atakavyo Mungu kuhusu maisha yako. Hebu tusikie yaliyoko kwenye aya ya 8 hadi 21. Au ni nani aliyeifunga bahari kwa milango hapo ilipofurika kana kwamba imetoka tumboni? Nilipolifanya wingu kuwa vazi lake na giza zito kuwa nguo za kuifungia. Nikaiagiza amri yangu, nikaiwekea makomeo na milango, nikasema utafika hapa lakini hutapita, na mawimbi yako ya nyetayo yatazuiliwa. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Yapate kuishika miisho ya nchi, waovu wa kungutwe wakawe mbali nayo. Hubadilika mfano wa udongo chini ya muhuri, vitu vyote vinatokea kama mavazi. Na waovu nuru yao huzuiliwa isiwafikie, na mkono ulioinuka huvunjika. Je, umeziingiza chemichemi za bahari, au umetembea mahali pasiri pavilindi? Je, umefunuliwa malango ya mauti, au umeyaona malango ya kuzimu? Umeyafahamu mapana ya dunia? Haya, sema, ikiwa unayajua hayo yote. Iko wapi njia ya kufikia makao ya nuru? Na giza pia, mahali pake ni wapi? Upate kuipeleka hata mpaka wake, upate kuelewa na mapito ya kuiendea nyumba yake. Hukosi unajua, maana ulizaliwa wakati huo, na hesabu ya siku zako ni kubwa. Katika haya tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, hakika maswali ambayo Mungu alimuuliza huyu Ayubu yalikuwa ni mazito sana. Sijui Ayubu alikuwa akifikiria nini wakati huo. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 22 na hiyo ya 23. Je, umeziingia gala za theluji au umeziona gala za mvua ya mawe nilizoziweka akiba kwa wakati wa misiba, kwa siku ya mapigano na vita? Maandiko haya ya msikilizaji yametumiwa kwa tafsiri nyingi za ajabu. Ila kuna jambo moja tunalofahamu, nalo latoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 7. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. Hayo ndiyo yatakayotendeka wakati ule. Ila hapa Mungu amjulisha Ayubu kwamba uumbaji wake wazidi ufahamu wa mwanadamu, haiwezekani kuuelewa. Ni Mungu tu ndiye afahamuye yote. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 31 hadi 33. Je, waweza kufunga mnyororo wa Kilimia au kuvilegeza vifungo vya Orioni? Je, waweza kuziongoza sayari kwa wakati wake? Au waweza kuongoza dubu na watoto wake? Je, unazijua amri zilizoamriwa mbingu? Waweza kuyadhibitisha mamlaka yake juu ya dunia? Hili lililoko hapa lanifanya niulize swali. Je, msikilizaji, twajua nini kuhusu nyota hizo tuzionazo? Sijui hao watu wa zamani walijua mengi kiasi kipi kuhusu nyota zile, lakini kama ilivyo, walifahamu zaidi yetu sisi. Wale wa Misri wa kale, tufahamishwa kwamba walifanya hesabu na kujua umbali wa jua kutoka hapa duniani. Bila shaka, walikuwa na maarifa mengi. Je, mpendwa, umemjua Mungu kwa njia ya maumbile yake? Naamini kwamba Mungu alimjulisha Ayubu kwamba maumbile yaonyesha na kudhihirisha ukuu wake. Mwanadamu aweza kumjua Mungu kwa njia hiyo, lakini aweze kufikia maarifa na ufahamu wa kumpatanisha na Mungu au kumpa wokovu? Sura hii ya 38, ambayo nitakuuliza uisome, yatuonyesha na kutujulisha habari za Mungu kuhusu uumbaji wake siku zilizopita. Sura ya 39 itatunenea kuhusu maumbile ya hapa ulimwenguni. Ni Mungu ndiye anahifadhi viumbe hivyo. Hili ni kwambialo ndiyo ufunuo wake kupitia viumbe hata sasa. Aya ya kwanza yasema hivi: je, wajua majira ya kuzaa kwao mbuzi mwitu walio majabalini? Au waweza kusema majira ya kuzaa kulungu? Rafiki yangu, Mungu ni Mungu wa viumbe vyake. Yote uyaonayo yakitendeka, ni Mungu ndiye ameyafanya yawe kwa jinsi hiyo. Bila Mungu, viumbe na vyote uvionavyo havingelikuwepo. Fikiria kuhusu hilo ambalo nimekuambia sasa hivi. Ayubu alihitaji kufahamu hili. Soma zaidi kwenye sura hiyo, nawe utafahamu hili ni kwambialo. Kwa sasa hebu tugeukie sura ya 40, ambapo Mungu aendelea kunena, akisema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Bwana akafuliza kumjibu Ayubu na kusema, je, mwenye hoja atashindana na Mwenyezi? Mwenye kujadiliana na Mungu na ajibu yeye. Utakubaliana nami kwamba Ayubu alikuwa na wakati mgumu sana Mungu alipoanza kuzungumza naye. Je, alikuwa na lolote la kumfunza Mungu? Alikuwa amenena kuhusu maarifa na jinsi alivyotaka kusema naye. Sasa atasema? Mungu ataka jibu kutoka kwake. Hebu tutazame aya ya 3 hadi 5, ambapo neno lasema hivi: ndipo Ayubu akamjibu Mungu na kusema, tazama, mimi si kitu kabisa, ni kujibu nini? Naweka mkono wangu kinywani pangu. Nimenena mara moja, nami sitajibu. Naam, nimenena mara mbili, lakini sitaendelea zaidi. Je, ndugu yangu, huyu ni yule mtu aliyedai kuwa atashikilia uelekevu wake katika kila hali? Je, huyu ndiye alidai kuwa mwenye haki na kwamba kuna udhalimu kwa upande wa Mungu kwa sababu ya yaliyompata? Sasa mtu huyo asema kuwa yeye si kitu kabisa. Ni kweli kwamba iwapo tutajiona kama Mungu atuonavyo, hatuwezi kujistahi hata kidogo. Mara tunapoingia katika uwepo wa Mungu, utambua jinsi tusivyo kitu chochote kile. Kwa Mungu kumtokea Ayubu, kuna mambo matatu yaliyotendeka. Uhusiano wake na Mungu ulibadilika, hali ya mtazamo wake kujihusu pia ulibadilika, na ule uhusiano wake na rafikize pia ulibadilika. Huyu ni mtu aliyenena bila ufahamu na maarifa. Maneno yake hayakuwa na hekima. Sasa atamani kwamba hangelifungua kinywa chake. Alichosalia nacho ni kuweka mkono wake kinywani pake. kwenye aya ya 6 hadi 8, neno latuambia hivi: ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, jifunge viuno kama mwanamume, mimi nitakuuliza neno, nawe niambie. Je, hata hukumu yangu utaibatilisha? Utanitia mimi hatiani, upate kuhesabiwa haki? Mungu aendelea kunena na Ayubu akimuuliza iwapo yeye ni mwenye haki naye yu hatiani. Kweli ndiyo hii, Ayubu atamjibu Mungu na kusema hivi: najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 42 aya ya 2. Ndugu yangu, Ayubu ametoka mbali na bado ana mwendo wa kwenda. Ayubu ameendelea sana, maana awali hakujifahamu, lakini sasa ametambua kuwa yeye si kitu. Mtu anapotambua hili, huwa ametoka mbali kweli kweli. Hii ndiyo hatua ya kwanza aliyochukua kumwelekea Mungu. Mungu alimtaka Ayubu angalie maumbile, kisha ajue kwamba hajui lolote lile. Na kwa msingi huo, hawezi kubatilisha hukumu yake au kumshauri jinsi atakavyoendesha ulimwengu. Katika kila hali, Ayubu hakumjua Mungu, ndiposa alinena maneno yasiyo na hekima wala maarifa. Bwana aendelea kumuuliza swali tunapogeukia sura hiyo ya 41 kwenye aya ya kwanza na ya pili. Nasema hivi kwenye sehemu hiyo: je, waweza wewe kumvua mamba kwa ndoana, au kuufunga ulimi wake kwa kamba? Je, waweza kutia kamba puani mwake, au kutoboa taya yake kwa kulabu? Swali hili lilimpata Ayubu panapofaa. Je, alimjua mnyama huyu na angeweza kumvua kwa ndoana? Leo hii, kuna wana sayansi wanaojaribu kufanya utafiti kuhusu samaki wakubwa kama vile nyangumi. Rafiki, utakubaliana nami kwamba hatujui kama tunavyodhania. Msingi na mwisho wa yote ni kwamba hakuna mwanadamu awezaye kumlaumu Mungu kwa lolote lile, maana Mungu ndiye ajuaye yote anayotenda. Kwa kumalizia kitabu hiki, twageukia sura ya 42, na kwenye sura hii Ayubu atubu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na hiyo ya pili: ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Naam, huyu ndiye Mungu. Je, Mungu wako aweza kufanya mambo yote? Daima msikilizaji, Mungu hufanya yale yanayomtukuza mwenyewe. Haiwezekani umwambie la kutenda, kwani yeye si mtumwa wako. Kwenye aya ya tatu, neno lasema hivi: ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Katika maandiko haya, Ayubu akiri kuwa alinena hayo asiyoyajua wala kuyafahamu. Nasikitika kwamba hili ndilo wengi wetu hufanya daima. Ayubu alijaribu kugusia maneno ya ajabu asiyojua lolote kuyahusu. Mungu atusaidie ndugu msikilizaji, tufuate alilomwambia mtume Yakobo kwamba tuwe wepesi wa kusikia, wapole katika kunena. Aya ya 4 hadi 6, neno latuambia hivi: sikiliza na kusihi, nami nitanena. Nitakuuliza neno, nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako, kwa kusikia kwa masikio. Bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Sasa ndugu yangu, Ayubu amepata kumjua Mungu, lakini si kama hapo awali. Hakuwa katika nafasi ya kumuuliza Mungu swali lolote. Alichohitaji kufanya ni kumtumaini tu. Naam, ameingia katika uhusiano mpya na Bwana Mungu wake. Jambo la kwanza ni kwamba Ayubu alijiona kama alivyokuwa, naye akaingia katika uhusiano mpya hata kujihusu. Alijiona si kitu, akajichukia nafsi yake. Toba yake iliyo ya kweli ilihusu hatua kadhaa. Kwanza, alijiona kuwa si kitu. Pili, alijichukia nafsi yake. Hiyo ndiyo toba unayohitaji, yani kuacha kujitegemea na kujitumaini na kumgeukia Mungu na kumtumaini katika yote. Ayubu alitambua ukuu wa Mungu, naye akaungama na kukiri dhambi yake, kisha akatubu. Ayubu alitambua kwamba yote aliyompata ilikuwa kumfikisha mahali atakapojiona kama Mungu amuonavyo. Hili ndilo mtume Yohana asema kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 6 na 7. Maandiko kwenye sehemu hiyo yasema hivi: tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Hebu sikiliza yaliyoko kwenye aya ya 7 hadi 9 kwenye sura hii 42 ya kitabu hiki cha Ayubu. Maandiko yasema hivi: basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Basi sasa jitwalieni ng'ombe waume saba na kondoo waume saba, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, mjisongezee sadaka ya kuteketezwa. Na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, kwa kuwa nitamridhia yeye nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu. Kwani ninyi hamkunena maneno yaliyonyoka katika habari zangu kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Basi Elifazi Mtemani na Bildadi Mshuhi na Sofari Mnaamathi wakaenda, wakafanya kama vile Bwana alivyowaamuru, naye Bwana akamridhia Ayubu. Kwa sababu ya uhusiano wake mpya na Mungu, sasa Ayubu ana uhusiano mpya na rafikize. Hakuendelea kujadiliana nao, na sasa yu tayari kuwaombea. Atatoa dhabihu kwa ajili yao, na kwa hili nataka kusema kwamba haifai kupingana na kuzozana kwa sababu ya dini. Bali, tunachohitaji kufanya ni kile tupatacho kwenye kitabu cha Wagalatia, sura ya 6, ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Hili ndilo lilitendeka kwa habari ya Ayubu. Alikuwa na uhusiano mpya na Mungu pamoja na rafikize. Aya ya 10 yasema hivi: kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Je, haya tuyasomayo Mungu aliyatenda vipi? Mungu alitumia watu kumrejeshea mara mbili ya yote aliyopoteza. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 11 hadi aya ya 13, ambapo neno lasema hivi: ndipo akamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani. Wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtuza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana aliouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Hivi ndivyo alianza maisha yake tena. Mungu alimbariki kwa kutumia mikono ya watu. Jina lake libarikiwe, maana yeye ndiye ufahamu kila anachotenda na mwisho wa kila jambo linapoanza. Kwenye aya ya 14 na 15 twapata majina ya hao watoto wake. Hebu sikiliza haya kuwahusu: akamuita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamuita jina lake Kesia, na watatu akamuita jina lake Keren Hapuhu. Katika nchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Msikilizaji, iwapo umepata mtoto na wafikiri kuhusu jina la kumpa, basi hapa kuna majina mazuri tu. Na sasa hebu tumalizie sura hii ya 42 kwa kusoma aya ya 16 na hiyo ya 17. Neno la Mungu lasema hivi: kisha baada ya mambo hayo, Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi vinne. Basi Ayubu akafa, mzee sana mwenye kujawa na siku. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, ambayo pia yamalizia kitabu hiki cha Ayubu, yatujulisha kwamba baada ya yote yaliyompata Ayubu, Ayubu aliishi miaka 140. Umri huu wamweka katika mabango ya hao mababa wa Israeli. Hakika Mungu ni wa ajabu, na kusudi lake ndilo latufaa maishani. Hebu tuombe. Ewe Mungu uishie milele, Mungu uliyeko, Mungu uliyekuwako na Mungu utakaye kuwako, twaja kwako kwa shukrani nyingi katika haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lako. Tazama, ni mambo mengi ambayo tumeyafahamu kutokana na maisha ya Ayubu, nasi tuomba ya kuwa utatusaidia na kutupa hekima na maarifa, tupate kuishi kwa maarifa hayo ili siku zetu zijawe na mibaraka yako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, pata kumbariki na kumwelekeza katika kila njia inayohitajika kulingana na njia yako, kusudi apate mema katika maisha yake kutoka mkononi mwako. Hili naomba nikijua kwamba utalitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila njia kuishi kama vile anavyohitaji uishi. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema yake Bwana Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu na huo upendo wa Mungu Baba uwe pamoja nawe tangu sasa na hata milele. Amen. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo ndilo neno la Mungu kwetu. Nami nakuhimiza uwasiliane nasi kwa njia ya barua ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia msikilizaji, waweza kufadhili kipindi hiki kwa kutuma hundi kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Kwa niaba ya mchungaji na wahusika katika kipindi hiki, na shukuru kwa kujitolea kwako, si kwa fedha tu, bali katika muda unaotumia kutuombea na kusikiliza kipindi hiki. Mungu akubariki. Hapo msikilizaji, ndipo twafika mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Ayubu. Sasa jiandae kwa baraka zitokazo kwenye kitabu cha Wagalatia. Somo litakuwa kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.